Ille Marcus Cato sapiens, quellam penariam, rei publicae nostrae, nutricem plebis romanae sic iliam nominabat. Nos, vero experti summus, Italico Maximo, difficillimoque bello sic iliam nobis, non pro peneria quella, sed pro aerario illo maiorum vetere ac referto fuisse. Nam, sine ullo sumptu nostro, coriis, tunicis, frumentoque, maximos exercitus nostros vestivit, aluit, armavit. Populo romano iucunda sub urbanitas est uiusque provinciae. Iam, vero hominum ipsorum, iudices, ea patientia virtus frugalitasque est, ut proxime ad nostram disciplinam illam veterem. Non ad hanc quae nunc increbuit videantur accedere. Nihil, ceterorum simile graecorum, nulla desidia, nulla luxuries, contra sumus labor in publicis privatisque rebus, summa parsimonia, summa diligentia.